Latvijā nelegālo cigarešu īpatsvars pagājušā gada otrajā pusē bija 15,8%, noskaidrots kompānijas Nielsen Q pētījumā. Tas ir vēsturiski mazākais rādītājs, skaidro valsts ieņēmumu dienesta muitas pārvaldes direktors Raimunds Zukuls. Cigarešu kontrabandas tirgus ir samazinājies, un tas skaidrojams ar aktīvu kontrolējošo dienestu darbu. Taču vai gaidāms vēl lielāks samazinājums, ņemot vērā ģeopolitiskos notikumus? Zukuls teica, ka tik īsā laikā secinājumus nevar veikt.
Ir ļoti būtiski pieaugusi mūsu kontrolas intensitāte. Tieši preces, kas tiek ievestas un preces, kas tiek izvestas, vai nenotiek kaut kāda sankcija veida pārkāpumi. Un līdz ar to noteikti, kad tas atstāja kaut kādā veidā arī ietekmi uz kontrabandistiem, jo veicam vairāk kontrolas. Nemazāk svarīgi ir, protams, arī mūsu sabiedrības attieksme. Ja jūs iegādājaties kontrabandas cigaretes no Baltkrievijas, jūs atbalstat Baltkrievijas režīmu, un tieši tādā pat veidā iespējams jūs atbalstat arī karadarbību, kas notiek Ukrainā, jo šī nauda jau nonāk tieši tur.
Cigarešu kontrabanda ir samazinājusies. Piemēram, šogad janvārī un februārī izņemti 1,4 miljonu cigarešu, bet pirms gada 2,6 miljonu cigarešu. Stāstu valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes priekšnieka vietnieks pulkvešu leitnants Jurijs Vlasovs.
Kamara NBS sniedz atbalstu, valsts policija sniedz mums atbalstu. Faktiski, atklāti sakot, uz zaļas robežas gandrīz nav iespējams pārvietot kontrabandu. Un kontrabandisti to lieliski zin.
Pulkvešu leitnants Vlasovs norāda uz ģeopolitiskajiem notikumiem, kā arī uz ārkārtējo situāciju Baltkrievijas pierobežā. Tāpēc ir pastiprināta kontrola. Jāpiemin, ka lielākā daļa kontrabandas cigarešu nāk tieši no Baltkrievijas. Bet arī laikapstākļi ietekmē kontrabandas plūsmas. Vārda tiešākajā nozīmē. Kontrabandas pārvietošana plostos pa Daugavu joprojām notiek. Pērn robežsardze konstatēja 9 plostus, savukārt šogad jau manīti 6 plosti. Taču būtiski, pa Daugavu neplosto vairs tik daudz cigarešu. Samazinātais skaits skaidrojams ar upes seklumu. Tomēr kontrabandas samazinājums īpaši ietekmi uz ēnu ekonomiku neatstās, skaidro Citadele ekonomists Mārtiņš Āboliņš.
Ja mēs skatāmies uz ēnu ekonomiku kopumā, un to tomēr pamatā veido aplokšņu algas, neuzrādītā peļņa un tādas lietas, un skaidrs, ka teiksim, kontrabanda, tāda relatīva maza daļa no tā, ko mēs ikdienā saprotam ar ēnu ekonomiku. Teiksim, tirdzniecība ar Krieviju samazinās, protams, teiksim, tie ceļi, tās iespējas sarūk, tam varētu būt ietekme. Bet es nedomāju, ka tā būs liela ietekme.
Pērn kopā izņemti vairāk nekā 73 miljoni kontrabandas cigarešu un 2,5 tonnas tabakas. 75% no visām kontrabandas cigaretēm izņemtas muitas kontrolas punktos uz robežas ar Baltkrieviju un Krieviju. Lielākās kontrabandas cigarešu kravas pērn atklātas, veicot no Baltkrievijas un Krievijas iebraukušo kravas automobīļu kontroli. Linda Spundiņa, Latvijas Radio.